Заставацца моцнымі ў пану, крочыць у надзеі, працаваць дзеля будавання лепшага свету, нягледзячы на цяжкасці і смутныя падзеі, гэта тое, што па-сапраўднаму важна, сцвердзіў пантыфік сёння перад малітвай анёл панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
L'odierno brano evangelico contiene la prima parte del discorso di Gesù sugli ultimi tempi nella redazione di San Luca.
Сённяшні евангельскі ўрывак утрымлівае ў сабе першую частку прамовы Езуса аб апошніх часах у выкладанні святога Лукі. Езус прамаўляе яе, знаходзячыся перад Єрусалімскай святыняй, і адштурхоўваецца ад праяваў захаплення людзей прыгажосцю гэтага святога месца і яго аздабленняў. Тады Езус кажа: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені, які не будзе павалены». Можам уявіць, які эфект гэтыя словы мелі на вучняў Єзуса. Ён, аднак, не жадаў разбурэння святыні, але хацеў растлумачыць ім, а таксама нам сёння, што чалавечыя пабудовы, нават самыя сакральныя, з'яўляюцца часовымі і нельга пакладаць на іх нашу бяспеку. Колькі меркаваных бяспекаў у нашым жыцці уяўляліся канчатковымі, але затым аказаліся эфемернымі. З іншага боку, колькі праблем нам здавалася безвыходнымі, але якія былі пераадолены.
Єзуса che c'è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezze. Perciò dice: badate di non lasciarvi ingannare.
Єзус ведає, що завсюди існують ті, хто спекулює на чоловічій потребі у безпеці. Тому каже: глядіть, як вас не звели, і звертає увагу на множство фальшивих місій, які з'являлися. Йон закликав так само не дозволить воїнам, революціям і катаклізмам наполохати і дезорієнтувати нас, бо так само і вони з'являються часткою цього світу. Історія костьола багатая прикладами особов, які зносили потрясіння і жудасні покути у спокої, бо вони ясно усведомляли, что надейно захаваны в руках Бога. Ён – верный и уважливый отец, який николи не покидае своих детей. Бог нас николи не покине. Гэту упэўненасць мы павінны мець у сэрцы. Бог нас николи не покине.
Rimanere saldi nel Signore, in questa certezza che Lui non ci abbandona mai. Camminare nella speranza. Lavorare per costruire un mondo migliore nonostante le difficoltà e gli avvenimenti tristi.
Заставацца моцнымі ў пану, у гэтай упэўненасці ў тым, што ён нас не пакіне, крочыць у надзеі, працаваць дзеля будавання лепшага свету, нягледзячы на цяжкасці і смутныя падзеі, якія пазначаюць асабістае і калектыўнае існаванне, гэта тое, што па-сапраўднаму важна. Гэта тое, што хрысціянская супольнасць паклікана рабіць, каб ісці насустрач дню пана. Менавіта ў гэту перспектыву мы хочам уключыць намаганні, якія з'яўляюцца вынікам гэтых месяцаў, калі зверы перажывалі надзвычайны юбілей міласэрнасці, які сёння завяршаецца ў дыяцэзіях усяго свету з закрыццём святых дзвярэй катэдральных касцёлаў. Святы год заахвочвае нас з аднаго боку трымаць позірк на спаўненні Божага валадарства, а з іншага – будаваць будучыню на гэтай зямлі, працуючы дзеля евангелізацыі сучаснасці, каб зрабіць яе часам збаўлення для ўсіх.
Гесу нел Ванжелу ці сорта a tenere ben salda nella mente e nel cuore la certezza che Dio conduce la nostra storia.
Єзус у Євангелі закликає нас моцно тримати у думках і серці упевненість у тим, що Бог керує нашою історією і ведає апошню мету речів і подій. Під милосердним позірком Пана здійсняється історія у своїм невизначеним потоку і перепляценні добра і зла, але все те, що здарається, заховано у їм. Наше життя не може згубитися, бо знаходиться у Його руках. Попросим Панну Марію, каб допомогла нам праз радосні і сумні події цього світу заховувати моцну надію вічності і Божого володарства. Попросим Панну Марію, каб допомогла нам зрозуміти глибиню цієї правди. Бог ніколи не покидає своїх дітей.
Capire in profondità quella verità. Dio mai abbandona i suoi figli.
Пасля марійнай малітвы Франтішак прывітаў сабраныя на Ватыканскай плошчы групы вернікаў і ўдзяліў ім сваё благаслаўленне.